Μέρα, Νίκο. Κοίταξε, το θέμα της υπόθεσης, η Ελλάδα βρίσκεται καταρχήν στο τραπέζι επάνω. Όλοι κοιτάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι γιατί η κατεύθυνση είναι η Ελλάδα, δεν είναι γιατί ο λόγος είναι η Ελλάδα, είναι γιατί ένα σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας υφίσταται πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις έρχονται από ένα εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέγεται Τουρκία, και που εδώ και πολλούς μήνες, από την περίοδο και πριν την περίοδο ακόμα των πιέσεων στα σύνορα τα βόρεια μας, υφίσταται ακόμα περισσότερες πιέσεις και αμφισβητείται η ελευθερία και η ειρήνη στους κόλπους της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος, έρχεται να καθησυχάσει κατά κάποιο τρόπο ή να ερμηνεύσει και να αναλύσει την κατάσταση και να δώσει κάποιες εξηγήσεις καταρχήν για τη θέση της Ευρώπης από κοινού, των Βρυξελών δηλαδή, της κυβέρνησης, θα λέγαμε, της Ευρώπης για το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν ότι ναι μεν αποδεχόμαστε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σταδιακή υποχώρηση των πράξεων που δημιουργούν άσχημες εντυπώσεις από την Τουρκία. Ωστόσο δεν καθησυχάζουμε, διότι θα δούμε τα αποτελέσματα. Αυτό το είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν ένα χρόνο μετά που ανέλαβε την Προεδρία της Ευρώπης. Έδωσε τις πρώτες της εξηγήσεις, έκανε την πρώτη της ανάλυση επί όλων των θεμάτων και αναφέρθηκε βεβαίως στο κεντρικό θέμα των ημερών. Δεν πρόκειται να υποχωρήσει, ήταν η απάντηση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη απέναντι στις θελήσεις της Ευρώπης. Νίκο, αυτή η άποψη είναι σημαντική.
Βέβαια.
Έρχεται μάλιστα να προσθεθεί στην επίσκεψη και την άποψη του Σαρλ Μισελ, ο οποίος είναι και εκείνος ο δεύτερος στη τάξη της κεντρικής κυβερνήσεως της Ευρώπης και επισκέφτηκε προχτές την Ελλάδα, εχθές την Κύπρο, ο οποίος επίσης αντέταξε την άποψη στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε πίσω, θα υπάρξει πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό το υπέγραψε και με το ταξίδι του. Δεν κάνουν ταξίδια οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι για να κάνουν μπανάκια στη Βουλιαγμένη.
Σωστά, έτσι είναι.
Έτσι είναι. Γιατί θέλουν να δώσουν μηνύματα ότι είμαστε εδώ. Θα μπορούσαν τα ίδια λόγια να τα πούνε από το γραφείο τους των Βρυξελών. Για να πάρει ένας πρόεδρος το αεροπλάνο και να κατέβει στην Ελλάδα και στη Λευκωσία και να συναντηθεί με τους πρωθυπουργούς των κρατών, σημαίνει ότι βρίσκομαι, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, απίκο. Έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη, θα έλεγα, της Ευρώπης και όχι των προσώπων. Κατάλαβες, Νίκο? Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με τις απόψεις που ακούστηκαν παραπροχτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήταν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων όλων των σημαντικών κρατών. Έτσι, δεν είναι μόνο ο Μακρόν και η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ακόμα και η Μάλτα, η οποία είχε καλές σχέσεις με την Τουρκία, διαμήνυσαν ότι εμείς είμαστε ένα και το αυτό. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να πούμε και να ερμηνεύσουμε και να κάνουμε μια μικρή ανάλυση, Νίκο, ότι αυτό που θέλαν οι Έλληνες κατά κάποιο τρόπο το καταφέρανε 100%. Ποιο είναι? Να υπάρξει ένα αραγές μέτωπο απέναντι σε αυτό που κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή και το οποίο δεν έχει μπέσα.
Αυτό...
Κατάλαβες, Νίκο?
Βέβαια.
Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Από τη μία υπάρχει ένα τείχος που λέγεται πλέον Ευρώπη, είναι το τείχος της Ευρώπης, το ξεκαθαρίσαμε, το δηλώσαμε, μην αλλάζουμε και μην σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, Νίκο, πια. Από την άλλη όμως, αυτό το τείχος έχει να κάνει με έναν αντίπαλο που θέλει να είναι συνεχώς αντίπαλος, που θέλει να είναι συνεχώς εχθρός και που εδώ και αιώνες δεν πάβει να είναι εχθρός της Ευρώπης. Έτσι.
Ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω αν όλες αυτές τις κινήσεις, καταλαβαίνω βεβαίως ότι ισχυροποιούν τη θέση μας, γίνονται κατανοητές έτσι όπως θα θέλαμε τουλάχιστον να το σκεφτόμαστε εμείς από την αντίπαλη πλευρά, από την
Τουρκία. Όχι, διότι είναι αυτή που είναι η αντίπαλη πλευρά, Νίκο, αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Η αντίπαλη πλευρά βρέχει συνεχώς μπαμπεσιά και η μπαμπεσιά είναι αιώνες τώρα. Το ότι εμείς πεθαίνουμε και οι γενιές αναγεννούνται, ξεχνάμε απλά να μεταφέρουμε το πιο σημαντικό αυτής της ιστορίας. Νίκο, ως συγγραφέας θα μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι. Ο Γιώργος Βυζινός, σε ένα καταπληκτικό διήγημά του, Μοσκόφ Σελίμ, έτσι, διατυπώνει ευθέως και καλό όλους όσους με ακούνε αυτή τη στιγμή να ρίξουν μια ματιά σε αυτό το καταπληκτικό διήγημα, δοκίμιο πολιτικό της σχέσης της Ελλάδος με την Τουρκία. Έτσι. Δεν αλλάζει η σκέψη του Τούρκου ακόμα και αν είναι φίλος σου. Αυτή είναι η άποψη του Βυζινού.
Ακόμα και αν είναι φίλος σου,
Ναι. Αυτή είναι η άποψη του Βυζινού. Η άποψη του Βυζινού πριν από 100 χρόνια. Να μου επιτρέψετε, παρόλο που ίσως θα ακουστεί ξένο, να πιστεύω περισσότερο τον Γιώργο Βυζινό, αφού είναι και συνάδελφος.
Είσαι φοβερός. Είσαι απίστευτος.
Άλλωστε και εγώ το διατυπώνω στο έργο μου. Το ποιος ήταν ο φωνεύς του Βυζινού είναι επαναδιατύπωση αυτής της άποψης. Και ότι πολιτικά θα πρέπει συνεχώς να το έχουμε στο μυαλό μας. Να μην κοιμόμαστε, να μην το ξεχνάμε. Αυτό έρχεται πλέον να το μάθει και η Ευρώπη, Νίκο. Ήρθε η στιγμή η Ευρώπη να πάψει να παίζει, έτσι, να βαυκαλίζεται κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν απόψεις μέσα στην Ευρώπη, όπως είναι αυτή της Γερμανίας και της Ισπανίας, που έχουν λόγους, έτσι, που λένε ότι ας κάνουμε μια στρατηγική υπομονή, έτσι. Ναι, αλλά πόσο ζημιώνει ένα μέλος ή δύο μέλη της κοινότητας αυτή η υπομονή, είναι το ερώτημα. Εντάξει, υπάρχουν απόψεις. Η Γερμανία έχει καρπούς από την Τουρκία. Έτσι, προχθές η Welt απεκάλυψε ότι τρέχει πολύ χρήμα στις συναλλαγές με την Τουρκία σε επίπεδο στρατιωτικού υλικού. Δεν έχει σταματήσει λοιπόν. Ναι, λέει η κυβέρνηση, δεν είναι ακριβώς σφαίρες που σκοτώνουν το υλικό αυτό. Έτσι. Είναι οδοντόβουρτσες για τους στρατιώτες, ας πούμε.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Εντάξει, το καταλαβαίνεις τώρα πώς πάει. Όμως, εντάξει, έχει τρόπο η Γερμανία, η οποία από ό,τι άκουσα μίλησε πολύ λίγο χτες με τον Ερντογάν, έχει τρόπους η Γερμανία να βάζει και να εκχωρεί τη δυνατότητα της άμυνας σε άλλες χώρες, όπως έκανε αυτή τη στιγμή με τον Μακρόν. Ο Μακρόν μίλησε και ο Μακρόν τάχτηκε και ο Μακρόν μπόρεσε να είναι με την Ελλάδα, διότι σίγουρα είχε συζητήσει με τη Μέρκελ για αυτή την πιθανότητα. Έτσι, αυτά θέλω να πω από τη μεριά τώρα της ελληνοτουρκικής κατάστασης.
Πάντως, επιστρέφοντας πίσω στην κυρία Φόντερ Λάιεν, έχω σημειώσει και το βλέπω, δηλαδή ένα κομμάτι της ομιλίας της που λέει ότι η Τουρκία είναι κοντά μας στο χάρτη, η απόστασή μας μεγαλώνει και φιλοξενεί εκατομμύρια προσφύγων και εμείς, πρόσεξε, δίδουμε σημαντικά ποσά για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν δικαιολογεί την προσπάθεια εκφοβισμού των γειτόνων.
Ναι. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση το πόσο ευθασσός διατύπωσε την άποψή της αυτή η κυρία Φόντερ Λάιεν.
Ναι, ξέρει όμως, Κώστα, γιατί το ξέρεις εσύ και εγώ, ή το έχουμε συζητήσει από την αρχή όταν ανέλαβε, ότι η ίδια ξέρει πολύ καλά την συγκεκριμένη πολιτική, επειδή ήταν υπουργός άμυνας στη Γερμανία.
Βεβαίως. και ξέρει πάρα πολύ καλά τι πουλάει και τι δεν πουλάει η Γερμανία ακόμα και τώρα. Για να το λέει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το δεξί χέρι της Μέρκελ, βρίσκεται στην αρχηγία της Ευρώπης και διατυπώνει την ίδια άποψη με τον Μακρόν, ναι. Νομίζω ότι με τη λογική, αν χρησιμοποιήσουμε λίγο τη λογική και τους κανόνες, μπορούμε να βγάλουμε άκρη ότι ναι, υπάρχει ένα αραγές μέτωπο. Mm-hmm. Τώρα διπλωματικά θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια άκρη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο άλλος είναι δυνατός απέναντί μας. Η αλήθεια είναι αυτή, Νίκο. Είναι πολύ δυνατός, πάντα ήταν δυνατός.
Βεβαίως, αλλά ακούγονται και άλλες φωνές. Και ο κύριος Γιώχανσον είπε ότι χρειαζόμαστε καλύτερη κοινή πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Και βεβαίως, αν παρακολουθεί κανείς όλες αυτές τις δηλώσεις, βλέπει τα βήματα που γίνονται από την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
Okay, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε και το εξής. Αναδεικνύεται καθημερινά η αδυναμία της διπλωματίας να βρεθεί λύση. Mm-hmm. Διότι αν είχε βρεθεί λύση θα είχε φανεί το πρόσωπο μιας δυνατής διπλωματίας. Το αντίθετο, αν υπήρχε δυνατή διπλωματία θα υπήρχε λύση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει.
Σωστά. Δεν υπάρχει. Σωστά.
Αυτό, λοιπόν, είναι, αυτό αναδεικνύεται, έτσι.
Βέβαια.
Πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι επίσης αρχή για το Βέλγιο, έτσι. Αυτή τη στιγμή συναντήθηκε ο κύριος Κουμτσάκος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μετανάστευση και όλο αυτό το ζήτημα που αφορά στην Ελλάδα τη Μόρια, τη Λέζο κτλ. Με την κυρία Ντεμπλόκ, η οποία είναι υπουργός εδώ μετανάστευσης και πρόνοιας της Ευρώπης, του Βελγίου. Και εκτός των 18, αν δεν κάνω λάθος, παιδιών τα οποία είναι ασυνόδευτα και θα παραλάβει το Βέλγιο για να τα μεγαλώσει εδώ πέρα για να τα σπουδάσει, θα παραλάβει μάλλον 150 άτομα τα οποία θα βρίσκονται στη σφαίρα, ξέρεις, είναι άτομα τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ ανάγκη.
Πάντως, Κωστή, είδαμε μια φωτογραφία από διαδήλωση στη Δανία, αν δεν κάνω λάθος, και δεν το πιστεύουμε, ας πούμε, στα μάτια μας, ότι οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν φέρτε μας και εδώ, παιδιά, μετανάστες, ας πούμε.
Ναι.
Φοβερό.
Ναι, το ξέρω, ναι, αλλά δεν, το ίδιο και η Γερμανία, ε.
Ναι.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί, Νίκο, αυτή η κατάσταση. Λυπούμαστε πολύ. Ο λαός μπορεί να έχει καρδιά.
Έτσι.
Ναι, αλλά το κεφάλι άλλα πράγματα πρέπει να πει. Και εμείς με την καρδιά μας θέλουμε να ανοίξουμε το σπίτι και να βάλουμε μέσα όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν το κάνουμε? Διότι το κεφάλι μας λέει ότι θέλουμε το κεφάλι μας ήσυχο, ε.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, μην είμαστε, μην ζητάμε το πρωί που ξημερώνει άλλα και το βράδυ να σκεφτόμαστε διαφορετικά την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε. Διότι που πάμε να κοιμηθούμε, την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε θέλουμε την ησυχία μας. Κοίτα τι γίνεται στο τυμπάκι.
Ναι, βεβαίως. Πρέπει να μπει ένα μέτρο, ρε παιδί μου, να ξέρουμε ποιοι είναι, πού είναι και τα λοιπά.
Όπως ξέρει για σένα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεχτεί τον εκβιασμό των μεταναστών στη Μόρια, που καίνε τη Μόρια. Γιατί σκέφτονται ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανεβούν στο Βερολίνο. Έτσι. Εάν δεχτούμε αυτόν τον εκβιασμό, είναι σαν να ανοίγουμε τις πύλες. Είναι καλύτερα να ανοίξουμε τις πύλες και να μην έχουμε και προβλήματα με τους Τούρκους. Και να μην χάνουμε και λεφτά και να μην τσακωνόμαστε με τους Τούρκους για αυτά τα πράγματα. Να ανοίξουμε τις πύλες, αν είναι εντάξει οι άνθρωποι, να ανοιχτούν οι πύλες, να κατεβούν οι μετανάστες στην Κρήτη, να έρθουν οι μετανάστες στην πλατεία Βικτωρίας και στην Ομόνια, να γεμίσει η Ελλάδα από μετανάστες, να ησυχάσουμε, βρε παιδιά. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν νομίζω ότι αυτά είναι και σωστά πράγματα.